Halk Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacizimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycanda Qurban Bayramı və İslam həmrəyliyidir. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu və dini yazar Vüsal Hətəmov bu barədə suallara cavab verəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Siz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efretçarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peyçində yayım olan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısaradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və dini yazar Vüsal Hətəmov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz və gəldiyiniz üçün. Yeri gəlmişsiniz, sabah Qurban Bayramıdır. Qurban Bayramı münasibəti ilə də sizi təbrik edirik. Təşəkkür. Elə
Əvvəlcə gəlin Qurban Bayramı haqqında danışaq. Qurban Bayramı nə deməkdir? Hacı Aydındır.
Bugün Zilhiccə ayının 8-idir. Mən bütün dəyərli dinləyicilər salamlayıram və Zilhiccə ayının 8-ci günündür. Bugün tərviyə günüdür. Çox önəmli günlərdən biridir. Həcdə də əslində artıq Ərəfəyə yollanmağa, hazırlanmaq bir dönəmidir. Bəzi anlamlara görə bugünkü gün su ehtiyatı hazırlandığına görə onlar üçün tərviyə günü adlanır. Bugünkü gün oruç tutmaq çox tövsiyə olunur. Sabahları da Ərəfə günüdür, yəni Zilhiccə ayının 9-u. Bu mənada inşallah ki bayram namazı, yəni oktyabrın 5-i bazar günü inşallah ki qılınacaq. Və Ərəfə günü və Qurban bayramı hər ikisi çox önəmli günlərdir. Və əslində mənəvi təkamül üçün çox gözəl fürsətlərdir. Qurban bayramı haqqında ən böyük əslində mahiyyətində olan mesaj budur ki, insan fədakarlığa, insan ali amallar uğrunda, ali dəyərlər uğrunda bir inanclı insandan söhbət gedirsə, Rəbbinin yolunda bir Allah bəndəsi kimi hər bir şeyindən keçməyə hazır olmalıdır və fədakarlığın ən ali zirvəsinə qədər yüksəlməyə çalışmalıdır. Həzrət İbrahim əleyhissalamın timsalında da bu baş verib. Bu mənada simvolik olaraq deyə bilərik ki, hər kəs öz İsmayıllarını qurban verməyi, hazır olmağı öyrədən bir bayramdır. Və diqqət eləsək, yaşadığımız dünyada müxtəlif bizim məşğuliyyətlərimiz, mövzularımız, nöqtələr var ki, insanların bir növ öz buxovlarına salır, insanları müəyyən bir özünün ardınca aparır. Və bu mənada Qurban Bayramının ən böyük dərsi əslində insanın ali dəyərlər uğrunda fədakarlıq eləməyi öyrədən bir gündəsində.
Fərd olaraq danışdınız, hər bir kəs dediniz. Cəmiyyət üçün mesaj nədir Qurban Bayramı?
Cəmiyyət üçün Qurban Bayramının ən böyük mesajı budur ki, yəni cəmiyyət bunun fərqində olmalıdır ki, bir toplumda əgər fədakarlıq, əgər qurban vermə, əgər ali dəyərlər uğrunda yaşama ruhiyyəsi olacaqsa, o cəmiyyət yüksəlişə gedəcək. O olmayacaqsa deqradasiya olacaq və cəmiyyət məhvə doğru gedəcək və biz bunu istənilən cəmiyyətə aid deyə bilərik. Azərbaycan cəmiyyətində də bugünləri, dünənləri, sırağı gün görürük, çox tez-tez deyirik ki, ya bu nə vəhşiliklərdir, baş verir, bu nə hadisələr, səhərdən axşama qədər əksər TV kanallarından və əksər saytlardan səhərdən axşama qədər ötürülən bu negativ, bu belə demək olarsa aqressiya, bu fəsad, bu əxlaqsızlıq və bu qədər anomaliyalar ki ötürülür, bunun cavabı olaraq bu toplumda bunlar, bu məhsullar meydana gəlirsə, çox təbii də elə bundan da pis olacaq. Üstəlik təbii ki, bir toplumda demokrasi, bir toplumda insan haqları, bir toplumda insanın özünün ifadəsi və ləyaqətinin yaşaması təmin olunmursa, təbii ki, bu cür toplumlarda da istər fərdi, istər məişət həyatında, istər ailə həyatında, istər toplumda, istər tıxaclarda, istər növbələrdə biz hələ bundan çox-çox böyük anomaliyalar görəcəyik hələ. Bunlar təəccüblü deyil.
Vüsal bəy, bir yazar olaraq sizin üçün cəmiyyətə mesaj nə verir Qurban Bayramı?
Mən də dəyərli ziyalımız, ölkə ziyalısı Hacı İlqar İbrahimovla razıyam ki, yəni Qurban Bayramı qurbanlığın mahiyyətinə daha çox varmalıdır bizim xalqımız, müsəlman xalqımız. Yəni tək bayram, ət yemək bayramı günü deyil bu və eyni zamanda bütün pis əməllərin əməllərdən çəkinmək, bütün pis əməlləri artıq qurban etməkdə, bütün nəfsani deməli istəkləri, əlbəttə ki şeytana aparan istəklərə yox demək günüdür və bir də cəhətdən də hesab edirəm ki qurbanlıq bayramı bəlkə də az-az hadisələrdəndir xalqımız üçün ki bütün ümumxalq birləşməsi burada hiss olunur. Hətta nəinki təriqətindən, dinindən belə asılı olmayaraq bugünün ehtiramı qorunur və kütləvi qeyri dini günah, bizim dindarların günah saydığı tədbirlər, toy məclisləri, o dediyimiz kimi o şərabla tərənnüm olunan toy məclisləri belə keçirilmir həmin günü. Bu onu göstərir ki, hətta dininə ciddi yanaşmayan xalqın bəzi qismi belə Qurbanlıq bayramının ehtiramını qoruyur. Və mən istərdim bu tək inanc deməli nəsillərdən bizə ötürülmüş bir inanc kimi yox, bir mahiyyətinə də varıb deməli xalqımız bunu yaşasın. Digər bir, yəni Qurban bayramını qurban getmək kimi hiss eləməsinlər, özlərini qurban verməsinlər. Əlbəttə ki, burada mən həm ictimai siyasi cəhətdən vurğulayıram bunu və bir sıra məsələlər də var, yəqin zaman keçdikcə buna toxunacaq. Əsl mahiyyətini hiss eləsinlər. Bir daha təbrik edirəm.
Vüsal bəy, jurnalist olaraq, yazar olaraq həm də izləyirsiniz, həm də məlumatlısınız bu barədə. Azərbaycanda Qurban bayramı qaydalara uyğun keçirilirmi?
Mən o günləri bu barədə bir məqalə də yazmışdım ki, deməli, Qurban bayramında ən birinci hal hələ qurbanlıq quzunun alınmasındadır, negativ hal. Deməli, mən yaşadığım Sumqayıt şəhərində orada belə bir tendensiya deməli, müşahidə olunur. Alıcı, deməli, Hacı İlqar gəlir satıcıya, deyir ki, neçəyədir bu? Deyir 130 manat. Qiymət çəkisin soruşmurlar və xurafatdır. Qorxurlar ki, bunlarda belə fikir formalaşdırıblar ki, deməli heyvanın çəkisin soruşsan bu qəbul olunmayacaq. Və satıcı da deməli bundan 2 dəfə demək olar ki, satan da bundan 2 dəfə qazanır və hətta mən bunun şahidi olmuşam. Alıb gətirdilər bir nəfər və kəsdilər. Elə belə biri dedi ki, o mütləq çəkdi. Dedi bu nədir? Çəkisi 14-15 manatdan düşüb. Hələ 3-4 il bundan qabaq deyirəm. Yəni qurbanlıq alanda belə bu xalqı aldadırlarsa, deməli bu qurbanlıq bayramının özünü kimsə çörək yeri eləyirsə, mənə elə gəlir burada bir biz media işçiləri indidən bir aktiv olmalıyıq. Hətta burada ölkə ruhanilərinin də boynuna bir böyük bir əslində böyük yük deyil. Sadəcə çoxu eləmədiyi üçün mən bunu böyük adlandırıram. Məscidlərdə, televiziyalara bir yol tapsınlar, radiolara bir yol tapıb bunu bir vurğulasınlar ki, heç olmasa fiziki olaraq aldanmayın. Yəni qurban nəinki mənəvi, mənəvi onsuz da aldana gedirik.
Bu sualın axtan vermədim, çünki sosial şəbəkələrdə artıq bu barədə iradlar, şikayətlər başlayıb ki, özlərini hazır vəziyyətə gətirirlər ki, sabah bir gün Bakının küçələri alqana boyanacaq, hamının göz qarşısında, hətta uşaqların da gözü qarşısında qurbanlar kəsiləcək. Bunun yəni qurbanlıq olması bir yana qalsın, amma bunun uşaqlara psixoloji təsiri barəsində də danışırlar.
Əlbəttə ki, bunlar yenə deyirəm sizə, heç bir deməli meyara uymayan cəmiyyətlərdə baş verir. Heç bir meyarı hədəf əsas götürməyən, ədalət götürməyən cəmiyyətlərdə baş verir. Bizdə bütün hallarda, yəni bu qurbanlıq deyil, istənilən bir hadisələrdə bizdə artıq mizan keçibdir. Və buna da bəzi o, mən onlara deyərdim, ət satan deyərdim, heç heyvan satan da demirəm onlara. Çünki onlar heyvanı o cürünə kəsirlərsə, deməli onlar ona heyvan gözü ilə baxmırlar. Təbii ki, burada tək vətəndaşların boynunu atmaq lazım deyil. Dövlət özü də bunda bir proqram olmalıdır, təbliğat vasitəsi olmalıdır və ictimai qınağın yaranması üçün bütün rıçaqların həyata keçirməlidir və ruhanilərə lazımınca bir şərait yaradılmalıdır ki, insanlarla, dindarlarla, hətta dindar dininə ciddi yanaşmasa belə Allahına inanan şəxslərlə bir ünsiyyətdə olsunlar, heç olmasa bunları bir başa sala bilsinlər. Biz də görürük ki, bunların heç biri mümkün deyil.
Sosial şəbəkələrdə həm də o barədə yazırlar ki, kimlərə qurban kəsmək olar ya olmaz. Ən çox müzakirə olunan budur ki, kreditli olana qurban kəsmək olar mı, olmaz mı? Bu barədə istirdim ki,
mən öncəki məsələyə toxunum. Hesab edirəm ki, eyfariya olur hər il. Bu il biraz azdır. Və çox sevindirici haldır ki, bu il mən bir neçə stat sonrası gəldim ki, ölkənin ictimai rəyində önəmli adamların ki, bir neçə gün qabaqdan yazmışlar ki, yəqin yaxın günlərdə il boyu ət yiyən, kebab çəkib yeməyə xoşlayan insanlar birdən-birə bu islamofobik ruhiyyələrinin nəticəsi olaraq bu günləri birdən-birə bir mərhəmət hissləri başlayır oyanmağa. Düşünürəm ki, bu bir proqramlı olub Azərbaycanda, təsadüfi olmayıb. İllər öncədən islamofobik prosesin tərkib hissəsi olaraq Aşuraya qarşı bir hədd götürülüb, Qurban bayramına qarşı bir hədd götürülüb, Ramazan ayındakı məsələyə bir başqa bir hədd götürülüb. Məsələn, Ramazan ayında, mübarək Ramazanında, ay yaydır, istidir, bələd olmaz. Aşura ilə bağlı, Aşuranın ümumiyyətlə Azərbaycanda rast gəlinməyən çalarları nə üçün həmişə qabardılıb, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün xarakterik olmayan məsələlər, bu söhbət qaldırılıb. Qurban bayramı ilə də bağlı, birdən-birə bu məsələlər hamısı qalıb qurağa, bugünü hamı birdən-birə vegetariana sanki çevrilmək prosesi başlanıb. Şuna bu şuurlu olub, hesab edirəm bu bir islamofobik prosesin tərkib hissəsi olub, bu il biraz eyfariyası aşağı düşüb. Sözsüz ki, bunu səmimi iləyənlər də var. Mən bunu, yəni, doğrudan da narahatlıqları olanlar da var. Burada bir neçə məsələ istəyirəm deyəm. Burada təəccüblü nə var ki, bu orta məktəbin, bu təhsilin, bu ictimai vərdişlərin, bu yaşadığımız cəmiyyətin ortalığa çıxartdığı bir məhsuldur. Toyu o cürdü, yası o cürdü, qurban da o cürdü, küçədə zibil atmağı da o cürdü, 9-cu mərtəbədən aşağı zibil tullamağı da o cürdü, metrolarda gigiyenik abhavanın pik vaxtı bəlli cürdü, tez-tez mən rast gəlirəm bu ilə bağlı yazılara da, statuslarda filan da. Bu onun bir növ təzahürüdür. Bunun məsələ bu budur. Sovet vaxtında bütün bu ənənələr də yaşanırdı, heç bir bu cür nə təzahürlər də yox idi. Ona görə mən burada istəyərdim deyəm ki, bu bugünkü toplumun ümumi olaraq müəyyən vərdişlərinin bu sahədə də göstərməsidir. Amma tənzimləməyə gəldikdə, bilirsiniz, ümumiyyətlə mən hələ fürsət düşmüşkən onu deyim, dəyərli Hacı Vüsal qardaşımız da toxundu o mövzulara, çox önəmli mövzulardır. Baxın, biz belə geçsə yavaş-yavaş ümumiyyətlə gün ərzində nəbzimizin necə olmasını da bəlkə tənzimlətdirik. Nəfəs almağı dəqiqədə neçə dənə nəfəs alırıq da bəlkə tənzimlətdirik. Baxın, ümumiyyətlə dövlətin missiyası tənzimləmək deyil. Dövlətin missiyası, bəlli bir misyonu var. İnsanların hüquq və azadlıqlarını təmin edir və insanların şuurlu surətdə hüquq və azadlıqlarından kesib özünün diligirib etilədiyi, özünün ötürdüyü məsələlərdə bir məmuriyyəti var. Sərhəddir, təhlükəsizliyidir və bu kimi, və bu kimi, və bu kimi. Bundan o tərəfə gəlib insanın həyatlarını tənzimləmə məsələləri bu o qədər də uğurlu mövzu deyil. Bugünləri yas məclisləri ilə bağlı məsələ israf. Hansı israfdan danışırıq? Yol çəkilir, bir həftədən sonra bir də çəkilir. İki həftədən sonra bir də çəkilir. Üç həftədən sonra bir də çəkilir. Körpü tikilir, hamı gözəl bilir də bəlli korrupsiyaları və s.ları. İsrafla bağlı səmimi narahatlıq olarsa, bu yolların, bu körpülərin, bu günləri bu təhsilə ayrılan pulların, bu günləri bütün bu məsələlərdə israfdan danışırlar. İsrafdan bugün məmuriyyətin narahat olub məclisləri tənzimləməsi nə qədər səmimi görsənir. Mən hesab edirəm ki, bu heç də israfla bağlı deyil. Bütün sahələri tənzimləmə və din sahəsində tənzimləmə üçün onun məclislərində artıq bir reqlamentləşdirməni başlama, səy göstərmə, eksperimenti yoxlama, alınacaqsa bu yeməklə bağlı, ondan sonra bir başqa şeyləri də tənzimləmə, yavaş-yavaş orada olan ruhaninin də söhbətini onsuz da tənzimləməyə çalışıblar, biraz da tənzimləmə, beləcə bir də ayılacaq ki, İslamın ümumiyyətlə mövcudiyyəti üçün onsuz da xalq folklor səviyyəsində bir gün ancaq qalıb da, televiziyalarda imkan vermirlər, başqa fürsətlər yoxdur, məcidləri onsuz da reqlamentləşdiriblər demiyorlar, qalır xalqın folklor halda da olsa inancını yaşamağa, onu da tənzimləyəcəklər, sonra nə olacaq? Təbii bu, özü özlüyündə həyatın bütün sahələrini tənzimləmədən gəlir. Medianı tənzimləmə, sərbəst toplaşma azadlığını tənzimləmə, ümumiyyətlə insanın özünü ifadə azadlığından tənzimləmə. O mənada mən istəyirəm, deyəm ki, Qurban bayramı ilə də bağlı xalqın özünün illərdən gələn ənənələrini normal yaşadıb əsrlərlə, indi də yaşada bilər. Buna uyğun şəraitlər yaradılmağı yenə də xalqın öz təşəbbüsünə qaydan bir məsələlərdir. Amma o gördüyümüz o anomaliyalar, o artıq bir mədəniyyətlə bağlı, təhsildən gələn məsələdir. Metrolarda, büyünləri, avtobuslarda, yaxud yolların zibillənməsində, ya ümumi bu bir dənə prosesin tərkib hissəsidir. Amma mən yenə də istəyərdim, deyəm ki, Qurban Bayramının həm də biraz da gözdən salmaq üçün bu mövzular həmişə aktuallaşılır. Buna görə mən düşünürəm ki, Qurban Bayramı ülvi bir bayramdır, onun mahiyyətini çatdırmaq lazımdır. Hər bir ülvi prosesin içində haşiyələr olur. O haşiyələrdən də haşiyə kimi danışma. Biz isə haşiyələri mərkəzə getiririk. Elə bil ki, bir gənc ailə, bir gənc insanlar ailə qurur. Bunların ailə qurmağı, bunların xoşbəxt olmağı və s. məsələləri hamısı qalır qıraqda. Şadlıq sarayının mətbəxinə daxil olurlar. O mətbəxinin kanalizasiyasını açıb görsədirlər. Onun bütün o məsələləri qabardırlar. Toy, toyun o ülvi məsələləri, insanların xoşbəxtliyi qalır qıraqda. Qurban bayramı ilə də bağlı bu cür mən ona görə xüsusən İslami fəallardan xahişim odur, inanclı fəallardan xahişim odur ki, bu islamofobik sürecin eyfariyasına düşmək lazım deyil. Salırlar və aparırlar və məsələnin özü yaddan çıxır. Bu il azalıb biraz o eyfariya.
Amma kimlərə qurban kəsmək olmaz, onu da soruşmuşdum.
Onunla bağlı mövzu çox aydındır. Əvvəla qurban həcdə vacib əməllərdən biridir. Həcdə olan bir insan üçün. Həcdən kənar təkid olunmuş müstəhəb əməldir, yəni çox təkid olunmuş, bəyənilən bir əməldir və təbii ki, bu, buna imkanı çatan insanlara aiddir. İmkanı çatmayan insana, xüsusən də faizlə, haram iş görərək nəsə alıb iləmək, ümumiyyətlə bu bir, dediyimiz o biyaqki anomaliyalardan biridir. Dünyada cəmaat pul verir müəllimə yaxşı dərs keçsin, bizdə pul verilir ki, dərs keçməsin. Bu, həmən o qəbildən olan anomaliyalardan biridir. Allah bəyənən işi görmək üçün haram vasitəni seçmək olmaz.
İslam həmrəyliyi mövzusuna keçirdilər. Qurban bayramı ilə bağlı yetərə qədər məlumat verdik dinləyicilərimizə. Çox uzatmaq olar, amma mənə gəlir ki, bəs edir. Buyurun, Sal bəy, buyurun.
Sözünə qüvvət üçün, deməli, o bayaq dediniz ki, o heyvan kəsirlər çöldə qan tökülür. Mən sizi inandırım ki, artıq bunu mən bir obrazlı şəkildə deyəcəm. Bütün telekanallarda bir internet vasitələri ilə belə artıq uşaqlar da işidə necə baş kəsməsini görüb, heç heyvanı mən inanmıram o dərəcədə ürəyə ağırsın. İkinci bir məsələdə Hacı çox gözəl buyurdu, təhsil məsələsi. Mən sizi inandırım, təhsildə, bizim təhsil orta məktəbdə müəllim-şagird münasibəti qorun. O uşaq sabah gedib əskərlikdə zabitini də öldürəcək, o uşaq sabah gedib heyvanı da dediyimiz kimi satacaq, heyvanı da o cür kəsəcək, o uşaq sabah gedib səhiyyədə həkim işləsə insanlara o qurbanlıq qoyun kimi baxacaq və yaxud da ki, özü xəstə olsa özü bir qurbanlıq olacaq, hamısı bizim o təhsildən gəlir.
Bəli, hər şey təhsildən gəlir.
İslam həmrəyliyi mövzusuna keçidələr. İl ərzində elə dindarlar var ki, dindarlar deməyək bəlkə də buna, namaz qılıb oruç tutan və yaxud da ki, inanclı şəxslər var ki, hər bir əməli xoş olmayan əməlləri də görürlər. Misal üçün, bilmirəm ki, necə misal çəkim, yəqin ki, dediyimi anlayacaqsınız. Hansısa bir sahədə işləyirlər, rüşvət alırlar. Hansısa bir sahədə işləyirlər, başqasının haqqına girirlər, haqqını yiyirlər və bunlar il ərzində yalnız bir qurban kəsməklə, bu qurban bayramı ərəfələrində və namaz qılıb oruç tutmaqla öz vəzifələrini yerinə yetirmiş hesab eləyirlər. Bu doğrudurmu?
Siz onla, üzr istəyirəm, acım.
Buyurun,
siz onların bir qurban kəsməyini müşahidə edin. Mən adətən onları ya nişan gedir, nişan deməli, kimsə nişanını da öz uşaqlarına, nişan qız tərəfinin qapısında gedir, heyvan kəsir, yəni deməli atmosferə düşüb. Buyurun, hamı qurbanlıq bayramı, bu da getdi bir qoyun aldı, orada kəsdi. Allah'a xatir. Allah'a xatir deyil bu məsələ. Ya gedir, nə bilim, bir mən bir çox idarələrdə görmüşəm, idarə başçısı yığır hamısını məcburi şəkildə 5-6 nəfəri boynuna qoydurur, kəstirir. Kasıblara. Ha. Bu bizdə bayaq Hacı demişkən atmosferə düşürlər. Bu bir başqa məsələdir. Amma qaldı ki, deməli, bunların il ərzində bir dəfə oruz tutması, namaz qılması, mən inanmıram ki, yəni başqa bir dini, Allahın ürəyini tutmayan, mən inanmıram ki, il ərzində oruc da tutsun, namaz da qılsın. Elə belə ola bilər ki, az qalıb. Və yaxud elə bilər ki, gün orta gedər məsciddə. Həmin adamı inanmıram ki, sübh namazına dursun, gecə dursun. Çünki bunların özü nə qədər də bir mənəvi şirinliyi də olsa, bir fiziki bir çətinliyi də var. Sübh tezdən durmağın, axşam yuxusuz qalmağın. Mən inanmıram həmin adamların səmiyyətinə.
Buyurun.
Siz bütün məsələ burasındadır ki, biz bölmüşük. Deyirik ki, inanc və İslam bu bir namaz və oruç və qurban və bulardır. Belə deyil ki, İslam hər şeydir. Və insan hər an Allah dərgahındadır, hər an Allah hüzurundadır. Və hər an dörd müstəvidə seçimlidir. Rəbbi ilə münasibətlərində seçimli vəziyyətdədir. Münasibətin qurulmağında. Qəflət eləyə bilər, yaxud onu bəndə kimi əlaqə qura bilər, ünsiyyət qura bilər. Özü ilə ünsiyyətdədir, hər an. İnsan özü özü ilə seçimli vəziyyətdədir. İnsan digər insanlarla ünsiyyətdədir və insan ümumiyyətlə bütün varlıq aləmi ilə, dağla, daşla, dənizlə, küləklə, bütün varlıq aləmi ilə ünsiyyətdədir. Və seçimli həyat. Və bu seçimli həyatı Allahın razılığını, Allahın bəyəndiyi istiqamətdə quracaqsa olacaq İslam, İslami həyat. Dediyiniz məsələyə gəlirəm. Namaz onun bir elementidir. Vacib elementidir. Onsuz olmaz. Oruc onun bir elementidir. Vacib elementidir. Onsuz olmaz. Amma onunla İslami həyat yekunlaşmır. Hər an, hər vəziyyətdə. İnsanın dürüst olması da, insanın doğruçu olması da, insanın vicdanlı yaşaması da, insanın ləyaqətli yaşaması da, insanın haqq basmaması da, bütün bunlar hamısı İslam və İslami həyatdır. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bu kompleks yanaşma olmayanda bu sual gəlir meydana çıxır. Bunu da mən nəzərə ala bilirəm ki, insanların imanları fərqlidir. Cürbəcürdür. İnsan var ki, bu namazlarını qəzaya verir. İnsan var, yox, bunu riayət eləyə bilir. Bunların imanlarının fərqi var. O cümlədən mümkündür ki, bir insanın həyatında nöqsanlar da olsun, büdrəmələr də olsun, xətalar da olsun, amma səmimi yenə də inancı var, bəzi işləri səmimi olaraq da eləsin. Nəhayətdə Allah bilir onu. Allah hər kəsin qəlbində necə baş verir bilir. Amma Hacı Vüsal qardaşımızın buyurduğu kimi, o mecburi məsələlər bəzən ki olur, bunları yığırlar, həmin o tənzimləmənin tərkib hissəsi ki, planlı surətdə bunu edin, bunu edin. Bütün İslamın əməllərində, bütün ibadət əməllərinin kökündə bir dənə element durur. O olmasa, o ibadət sayılmır. Allahın razılığını əldə eləmək, yəni Allaha yaxınlıq əldə eləmək niyyəti ilə olmalıdır. O olmayanda namazda namaz sayılmır. Adam həccə gedib. Qurbətən ilə Allah qəsdi olmaya, oruc deyil, o həcc deyil. Oruc tutur güya. Amma o qəsdi olmaya, o ibadət sayılmaz. Ona görə də bu cür. Amma yenə də mən hesab edirəm ki, biz biraz ağ və qara baxmalı deyilik. Mən hesab edirəm ki, etap-etap. Olur insanlar ki, anlamırlar, bilmirlər, uyanış yaşamayıblar, dərk eləmiyiblər, pis işlər də görürlər, mənfi işlər də görürlər, amma yavaş-yavaş birdən ayrılırlar, dərk eləyirlər. Bir tövbə də var, deyim, inancımızda tövbə də var. Ona görə mən hesab edirəm ki, insanlarımızda o inancla bağlı olan o qığılcımlara mən səmimiliyinə inanıram. Söhbət təbii ki, bilərək, məsələləri anlayaraq və bilə-bilə günah eləməklərdən getmir söhbət. Ümumi xalqın içində, bizim xalqın içində ümumi çox səmimi bir inanc ruhiyyəsi var. İldən ilə də bu kəmiyyət keyfiyyətə də keçir. Mən şəxsən biraz optimist yanaşmağın tərəfdarıyam. Sözsüz ki, bilə-bilə, anlaya-anlaya və bunu dəbə xatir, bunu yaxşı görsənmək üçün, bunlar üçün edəcəksə təbii bir ayəni demək istərdim burada. Quranda çox incə bu məsələlər açılır. Ki Hədid surəsinin 20-ci ayəsində buyurulur ki, eyləmu, biliniz ki, annəməl həyatu dünya, dünya həyatı əgər iman və təqvə ilə yoğrulmasa, bu aşağıdakı 6 dənədən biri olacaq. Ləibun, oyun oyuncaq. Və ləhvun, əyləncə, başqatma. Və zinətun, bəzənib düzənmə, özünü görsətmə. Və təfaxurun beynəkum, bir-birinizə özünüzü bir növ yaxşı bir-birinizə övünmə və təkasurun fil anval vəl əvlad mal dövlətdə və övladla bağlı məsələlərdə üstündəyə can atma, hətta qurban kesmə, əgər o dediyiniz mühüm məsələdir, Allaha görə olmasa
bu altıdan biri olacaq. Ya oyun kimi insan baxır, buna oyun prosesi gəlir, ya əyləncədir, ya görsətmədir, ya öyünmədir, ya mal dövlət məsələsində üstünlüyünü görsətmə məsələsidir və bu kimi. İstənilən elementi insanların həyatında götürün, Allaha hatır olmayacaqsa, bu Quran deyir ki, altıdan biri olur. Amma Allaha hatır olacaqsa, o insanın mənəvi təkamülünü aparıb çıxarır. Bir mühüm məsələ də deyim, niyə bizim ölkədə bu vəziyyət var? Çünki bizim insanlarımız marifçilik getmir. İnsanlar Qurban bayramı gəlir və elə bilir ki, ümumiyyətlə bu yalnızca əməl elə bununla bağlıdır. Halbuki Zilhiccənin ilk günündən o mənəvi bir abhavanı hiss edir. Zilhiccənin ilk 9 gününü oruc tuta. Zilhiccənin ilk gününün gecəsindən başlayaraq şamla işa namazı araları xüsusi namaz var. O namazı qıla iki rükətli namazdır. Orada mənəvi təkamülə işarə edilən və vəədnə Musa səlasinə leylə o bəlli ayə var ki, Musa əleyhissalamın mənəvi təkamülü ilə bağlı Rəbbin ona xüsusi yönəltdiyi bir məsələni duya. O 9 günün içində xüsusi zikirlər var tövhid ruhiyyəsini, insanda ali hissləri oyadan o ruhiyyədəsini ucaldan hissləri deyə 9-cu gün gələ Ərəfə gününü tövbə ilə, gerçək ruhiyyə ilə yaşaya və o ruhiyyə ilə qurban bayramını süb namaza gedə, sonra gedə qurbanını kesə, onun mənəvi təkamülü tam başqa baş verə bilər. Biz elə bilin ki, ən mənəvi və gözəl o giriş və ilkin mərhələləri toplumu unutdurmuşuq. Yekun hissəsi, elə bil ki, bir uşaqdır, bu imtihana bıraxdırılır, tədris müddəti buna nə olub? Elə bilin ki, bir toplumda yaşayırıq ki, imtihandan imtihana getirilir. Amma o il boyu dərs oxumağı onun əlindən alınıb. Ona görə mən düşünürəm ki, bir mənalı marifçiliyə qayıdır və təhsilə qayıdır. Bu mövzularda marifçilik və təhsil olmayanda bu cür olur. Amma bugün əlhəmdülillah internet
var. Amma insanın vicdan səsi, ləyaqət səsi, bunlar da bir insanda bir çağırış etməlidir. Siz dediniz, yəni
insanın vicdan və ləyaqət səsi çox önəmli mövzudur. İslamın insanşünaslıq konsepsiyasında bunun ciddi bir yanaşma tərzi budur ki, bunun oyaq olması və bu hisslərin üstünlük təşkilləməsi iradəvi bir prosesdir. Və insan əgər qəflətdə olarsa, əgər özünü Allah qarşısında olmağını unudarsa və əgər dünya bataqlığında batarsa, adətən onda aşağı hisslər üstünlük təşkil edir və insanı şuurlu və iradəli və agah halda olmağa imkan qoymur ki, o ali hisslər gəlsin. İnsan özünü daimə nəzarətdə və kontrolda saxlamalıdır ki, və çalışmalıdır ki, o ali hisslər onda üstünlük təşkilləsin və o zaman vicdanın sesi və o zaman iradəvi yanaşmasının əməli həyata keçirdə bilər. Bu çox önəmlidir.
Naxtan vermədim bu sualı, elə sosial şəbəkələrə yenə istinad edəcəm. Bu yaxınlarda adını unutduğum jurnalistlərdən biri, həm də dini yazardı, belə bir çağırış etmişdi, həccə gedənlər belə bir çağırış etmişdi ki, əziz hacılar, dəfələrlə həccə gedənlərə, əziz hacılar, bir dəfə getmişsiniz Allah qəbul etsin, amma dəfələrlə getməkdənsə yan yörənizdə olan kəsiblərə əl tutmaq, bir vəziyyəti çox pis olan onları yenidən həyata qaytarmaq, hansısa xəstəliyə tutulmuşa pul ayırmaq, bunları etsəz daha mənə elə gəlir ki, həccə bərabər bir savab qazanmış olarsınız. Bax, buna gətirmək istəyirdim mən məsələni.
Sal müəllim icazə versin.
Yəni onlar həmin o həccə gedənlər ətrafında olanları aydındır, görmürlər.
Aydındır. Özümə gəldikdə bir dəfə həccə getmişəm, vacib həccimi yerinə yetirmişəm. Yox, onu istəyirəm vurğulayım. Çünki bu mövzuya qayıdacağam. Bir dəfə getmişəm və hesab eləyirəm ki, mənim özümün bir dəfə getməyimə baxmayaraq hesab edirəm ki, bu mövzuda islamofobik və populist İslam'a qarşı olan o prosesin tərkib hissəsi kimi hər il atılır ortalığa. Bu il biraz zəif oldu. Diqqət elədim mən. Görünür, bu il baş biraz qarışıb başqa məsələlərə, depressiyalara, vətəndaş cəmiyyət. Nidayət var üstümüş ki. Yəni, saat bu il biraz vəziyyət fərqli olub. Ona görə mən düşünürəm ki, bu da o prosesin tərkib hissəsidir. İslam nə deyir bu haqda? İnancımız deyir ki, insanın imkanı varsa, o vacib həcini yerinə yetirməlidir.
Bir dəfə.
Növbəti həclə bağlı inancımız deyir ki, bu da bəyənilib və tövsiyə olunur. Bu işin bu tərəfi. Gəlirik işin ikinci tərəfi. Bunu eden insan, İslam kompleks mesele diye bakın, inancımızın orada tövsiyesi var ve beğenir. Ama tek onu beğenir mi? Yok. Bu tarafta başka beğendiği meseleler var da, başka beğendiği meseleler var. Koşuya el tutmak, imkansız el tutmak, imkanlı olmayanı okutturmak vesaire vesaire vesaire. Bunları da ilemek İslam'dı. Yani bu kompleks bir meseledi. İnsanlarımız bunu da geldim ki evvela eden çoktu. Evvela eden çoktu. Kifayet keder menhece eden insanları tanıyorum ki konusuna da el tuturlar, imkansa da el tuturlar, hastahanalarda problemi olanların da problemlerini hallediler ve öyle ilerleyenler bulardı da. Yani bazen biz o kadar gınak obyektine çeviririk ki bizde öyle teessürat yaranır ki bunlar hiçbir... Hele eğer toplumda hansı ülvi ve yaxşı işler varsa öyle hecek edenlerin çoku bu işleri görür. Mümkün de oranın da içinde bunu ilemeyenler var. Her şeyde olduğu kimi, her sahede olduğu kimi. Jurnalistikada da olduğu kimi dürüst jurnalistler var, dürüst olmayanlar da. Ama imumilikte hecek eden insanlar hele bu yaxşı işleri de görürler. O sözü demek ki ümumiyyətle görürsünüz laf yaxşı. Bunu da getmeyin de buna. Bunu oxşuyor ki biz deyelim ki gəlin Azadlıq Radiosunun bu 17.00 verilişini her gün niye edirik ki? Biz arada çıxaq niyə? Çıxaq biraz ağa çəkək. Gedeyim məsələn Kürdəhanıya, Nidakı uşaqlara baş çekeyi vesaire ve bu kimi. Bakın biz elə bilin ki birinin ilənməsini obrunun inkarında görür. Niyə ihtiyac var ki? O iş gözəl işdi. Allah qəbul etsin. Bütün səmimi həcc edənləri Allah həccini qəbul etsin. Gerçekten büt sındıran ruhiyyəyə gəlib çatsınlar. Gerçekten o attıkları şeytana daşları öz nəfslərindəki şeytana ata bilsinlər. Toplumdakı şeytani stereotipləri daşlaya bilsinlər. Bu olacaqsa bu adam orada təkamül tapmış halda qayıdacaq. Nə gözəl olacaq. Toplum saflaşacaq və s. Ona görə biz mesajı bir qədər düzəltməliyik. Həcc edirsiniz, nə gözəl. Amma bizim gözləntimiz budur ki, buradan qayıtdıqdan sonra topluma o müsbət mesajı da çatdırın və əməllərinizə də özünü göstərsin.
Buyurun, Salih.
Mən deməli çox yox bir qısa bir əlavə etmək istərdim, yəni bir ironik şəkildə. Deməli Kamran bəy,
buyurun.
Bu məsələlərə acılqar demişkən bu niyə bu vaxtı toxunurlar? Bu iki məsələ var burada. Ya iqtidar yönümlü, ya müxalif yönümlü. İqtidar yönümlü bu sözü deməkdə haqsızdır. Niyə? Çünki sən iqtidardasan, elə qonşular, sənin vətəndaşın hacının əlinə baxmamalıdır. Hansı bir dindarın əlinə baxmamalıdır.
Amma burada sual mən verirəm. Yəni mənim iqtidar yönümlü, müxalif
sizdən işim yoxdur mənim. Sosial şəbəkələrlə bu hadisənin şişməsinə mən gətirirəm. Mən bu gün bir söz yazdım. Əgər kiməsə hansısa bir deməli onu tutub tutuzdurulması yenə deməli kampaniyadan asılıdır. Yox, müxalifətə gəldikcə müxalif yox, bu fikrə yəni bizə müxalif olan məsələ deyirəm, yəni dinimizə bu qədər ildə heç ailəsi ilə də getmir, yenə dərd. Qeyri, o bəlkə də at çəkmirəm burada, Antalya'ya, ora bura daha topaza da pul qoyurlar, o birisinə də gedirlər, nə bilim ora bura, bunlar üçün bir özdə ilərdən iki dəfə gedirlər.
Amma onlardan gözlənti yoxdur.
Niyə gözlənti yoxdur? Burada mı dindar yada düşür, burada mı hacı yada düşür?
Çünki İslam buna çağırır. İslam toplumsal bir dindir, İslam sosiallaşmış bir dindir.
Mən sizinlə razıyam, il boyu İslam'a aşağı baxan həm iqtidar, həm müxalifət bu 100% da aşağı baxırlar və deyirlər lazım deyil, lazımlı deyil. Halbuki bizim başqa bir yolumuz yoxdur. Heç siyasi cəhətində başqa bir. Şimal tərəf müsəlman Dağıstandır. Qərb tərəfimizin bir hissəsi Gürcüstanın müsəlman toplumudur. Bizə sərhəd. İndi Ermənistandan deyək ki, qaçqın düşüblər. Onlar da müsəlman idi. Cənub tərəfimiz İrandır. Xəzər dənizinin o tərəfi müsəlman. Hamısı müsəlman dövlətləri. Türkiyə 11 kilometr sərhədimiz olan Türkiyədə müsəlmandır. Bizim siyasi cəhətdən də bu dindən qaçan yerimiz yoxdur. Və eyni zamanda yenidən gəlib bunu ilin sonunda, yəni Ramazan ilin axır vaxtlarına düşür indi. Deməli həcc dönəmində Qurbanlıq bayramı ərəfəsində bir kampaniya xarakterli hacıların üstünə. Onsuz da
amma kampaniya deyil bu.
Mən yox, sizinlə işim yoxdur Kamran bəy. Sizdən qabaq, Azadlıq Radiosundan qabaq biz neçə dəfə vurğulamışıq ki, bu ölkənin hicab məsələsində Hacı İlqar, Hacı Mövsüm, Hacı Abgül 5-6 nəfər kimdə sayaq 1000 nəfər adam, ən çox 1000 nəfər adam söz deyirsə, halbuki bizim 1 milyon bəlkə də məşədimiz var, yarım milyon Kərbəlayımız var, bəlkə də 20 ilə bizim, bəlkə də bir 200 min hacımız varsa, dininə belə heç belə tükləri belə tərpənmədisə, biz sizdən qabaq bilir, sizdən qabaq bu məsələləri biz toxunmuşuq. Amma həc ərəfəsində daha Allahın ehkamına deyək ki, insanlara yox, ehkamına toxunmaq məsələsində, yəni ironik şəkildə, heç mən dindarlara da mən onu rəva bilmirəm.
Burada bir nöqtə deyək. İslamın bir neçə dəfə həccə getməyə münasibəti müsbətdir.
Bəli,
müsbətdir və toplumun bu gözləntisi də təbiidir. Məsələnin sual bucağını dəyişməlidirlər. Deməli deyirlər həccə getmir. Deməlilər bizim
yox,
sizdən
deyirlər həccə getmir. Deməli bunu belə etsəz daha yaxşı olar.
Çünki inancımız deyir ki, sən yaxşı işlər gör ilərzində. Eyni zamanda da həccədə get. Yəni yenə qayıdıram ona. Tutaq ki bir insandır, bu mənəvi özünün mənəvi müalicəsi kimi görür həccə həm də. Mənəvi təkamülü görür. Bir adam durub müalicəyə gedir. Bu adama deyilsə ki, sən bu saat ölmürsən ki, xüsusi operasiyan da yoxdur, filanın da yoxdur. Bəlkə bu il sən profilaktik müalicəyə getməyəsən, onun yerinə o deyir ki, mən il boyu da əl tuturam, indi müalicəyə də gedirəm. Yaxud başqa mən misal çəkim. Deyəcək ki, inancılıdan gözlənti çoxdur. Tamamilə doğrudur və inancılılar hər bir insan bunu doğrulmağa çalışmalıdır il ərzində. Yenə də deyirəm, mən bu məsələdə danışmağım daha rahatdır. Çünki 2001-ci ildə 2000-lərin əvvəlində cəmi bir dəfə getmişəm və Allah inşallah ki, qabulləsin və onu hər il gedən insanlara bu sualları biraz cavablandırmaq çətin olar. Bir çıxır ki, onların subyektiv yanaşması da ona görə. Bunu mən özümlə bağlı demirəm. İstəyirəm deyəm ki, mövzu ilə bağlı bir bilgisizlik
amma
var.
Amma nüfus kimi gedənlər var. Yəni onunla belə deyək də ki, öyünmə məsələsi bir axı toxunduğu məsələdir.
Tamamilə mümkündür. Tamamilə mümkün.
Hətta bir dəfə gedənlər də belə hacı adını qazanmaq
üçün tamamilə belə tamamilə doğ Quran ayəsidir ki, "İləmu biliniz ki, ennemel hayatud dünya." Dünya həyatı əgər iman və təqva üzərində olmasa, dünya həyatının içində həccə də bu aiddir də. Əgər iman və təqva ilə olmasa, Allaha bəndəlik üçün olmasa, laybun oyun olacaq. Kimin üçünsə oyundur bu. Ləhvun əyləncə olacaq. Ekskursiya kimi gedə bilər. Zinətun, göstərmək üçün olacaq. Təfaxurun beynəkun, bir-birlərinin qarşısında övmək üçün olacaq. Təqasurun fil əmval vəl övlad. Mal dövlət kimi, məqam kimi bunu. Tamamilə mümkündür. Amma bunun bir hətkeşi yoxdur ki, biz ölçək və onu ölçərək insanları neyniyək? Deyək ki, bilirsən, səndə hər şey yerindədir, səndə hər şey yerində deyil. Bunu buraxaq Allahın ixtiyarına. Bizim amma ictimai rəydə o umacağın olmasını mən çox sevinirəm. Bu gözəldir, bu tamamilə yaxşıdır ki, inanclı insanlardan umacaq və gözlənti yuxarıdır. Bu, özü bir toplumun inkişafını təkamülə
göstərir. Bu, adətdən gələn bir şeydir. Adətdən namaz qılan, oruç tutan insanlara təmiz adamlar
kimi. Müsbət bir məsələdir və inanclı insanlar da bu məsuliyyəti hiss eləməlidir. İl boyu Allah bəndəsi olaraq yaşamalıdırlar, vicdanlı, dürüst yaşamalıdırlar və bu gözləntini də doğrultmalıdır.
Dəfələrlə
və təcrübəli halbıdır ki, deməli qeyri-dindarlar dindarlara daha saf baxır. Nəyə ki, dindarlar dindarlara daha saf baxır. Vaxt var idi, din var idi, heç nə yox idi. Yəni bizdə hər şey din idi də, demək olar ki. Müəllimə nöqsan tuturdularsa yenə deyirlər ki, din mollası. Yəni bir dini bir toplum, bir dini bir ölkə Çar Rusiyasından qabaq deyirəm və hətta Çar Rusiyasına qədər. İndi sadəcə biz bütün dini məsələlərin hamısını qoymuşuq kənara, dindən çıxmışıq və demişik ki, din ancaq bayaq dediyiniz kimi ya folklor kimi ya xalq dildən dilə gəlməlidir və yaxud da mədəniyyət kimi bir məscidlərdə ancaq ona görə bu günləri bizim ancaq hacımız bizə hacıların etdikləri bizim gözümüzün qabağındadır. Mən sizə inandırım ki, digər bu rüşvət məsələsi də hamısı dindən təhrifdir. Nə bilim, haqq yemək də dindən vaxtilə təhrifə getmə. Bütün məsələlər hamısı dində təhrif olunub. Sonda gəlib dinsizləşib. Heç kim əvvəldə dinsiz olmuyub. Və bu bizim axırıncı prosesimizdir. Bəlkə də bugün hacıların, qurbanların əgər neqativ hallar varsa, bu bizim mən sizə inandırım ki, belə getsə, düzdür, biz yüksək qütbləşmə var, yüksək şəkildə dindarlaşma və yüksək şəkildə dinsizləşmə var. Amma mən sizə inandırım ki, bu dinsizləşmə çoxalsa, biz sabah qurban bayramımızı itirəcəyik. Biz nə bilim, o həccə getmə ərəfəsində itirəcəyik.
Mən bir qeyd edeyim. Mən düşünürəm ki, sözsüz ki, yazar kimi əziz qardaşımız bu narahatlığını ifadə edir və mühümdür. Amma mən ümumən hesab edirəm ki, toplumda ildən ilə insanların inancla bağlı həm dərki artır, həm keyfiyyətli və kəmiyyəti artır və bir dönemde.
Ama qeyd eləyək ki, qorxulu tərəfləri də artır.
Sözsüz, sözsüz. Bütün inkişafın içində müəyyən bir proseslər də, müəyyən bir nöqtələr də ola bilər. Biz misal üçün fizikanı, nüvə fizikasını keçməyək ki, insanlar sabah nüvə fizikasından pis işlərə də istifadə edə bilər. O ayrı məsələ. Yaxud kimyanı keçməyək ki, insanlar kimyəvi prosesləri bilib başqa bir şeylərə istifadə edə bilərlər. Yaxud anatomiyanı keçməyək ki, insanlar tez buluğa çatarlar, fərqli vəzi. Bu ayrı bir mövzu. Ona görə bu normal bir prosesdir. Bütün bunların hamısı nədən keçir? Ədalətli cəmiyyətdən keçir, normal mühitdən keçir, ləyaqətli yaşamaqdan keçir, bütün o mühitin olmasından keçir.
Elə mən həmin o sualı vermək istəyirdim, məsələnin üçüncü tərəfi, insan haqlarının pozulması məsələsi. İslam dini paylaşımı sevən dindir, sosiallaşmış bir dindir, toplumsal bir dindir, bayramlarda, yəni Ramazan bayramında da fitrə, fitr namaz deyirlər, fitr bayramı deyirlər, fitrə çıxardılır, kasıblara əl tutulur, qurban bayramında qurbanlar kəsilir, yenə də imkanı olmayanlara ət paylanılır. Amma bugün elə islamçılardan deyək, kimisə haqqı pozulanda onu müdafiə edirlərmi?
Düşünürəm ki,
səslərini çıxarırlarmı?
Düşünürəm ki, inanclı mühitdə gündəlik dualarında, gündəlik həyatlarında mənim rastlaşdığım bütün inanclı insanları ən narahatlayan, ən bu, hətta bəzən toyun özündə də, toylarda da, hər yerdə də bunlar xatırlanırlar, bunlar üçün dualar edilir və s. Elə yeri düşmüşkən, misal üçün, biz dünən devam olaraq bir açıqlama yaydıq Hacı Mövsümlə bağlı, onun bu həbsxanada mövcudiyyət şəraiti ilə bağlı, onun hüquqlarının bərpası ilə bağlı. Mən səhərdən
anons edim, xəbər saat verilişində Mövsüm Səmədovun vəkili Anar Qasımlı yenidən efirdə olacaq, onun yenidən həbsxanadan həbsxanaya köçürülməsi ilə bağlı məlumatları çatdırmaq.
Və səhərdən kifayət qədər ictimai fəal olmayan inanclı insanlardan reaksiyalar gəlir, münasibətlər bildirilir və s. Ona görə istəyirəm deyən ki, bu var. Amma o biya dediyimiz İslam kompleksi də, İslamın ictimai məsələlərdə də məsuliyyətlilik məsələsi, hələlik o yetkinlik o qədər yoxdur. Bu elə bilin, ona oxşuyur ki, jurnalistikanın, elə bilin ki, uzun illər siyasi və ictimai jurnalistika qadağı oluna, və insanlar ekologiya sahəsində yazmağı bilir, iqtisadiyyat sahəsində yazmağı bilir, hər şeysə. Bu sahədə yazmaq vərdişləri itirilib, tamamilə məhv olunub, qadağ olunub. İndi inanclı mühitdə də ictimai məsələlərlə bağlı inanclığın ifadəsi məsələləri illərlə qadağ olunduğu üçün bu zəifdir. İnşallah ümid edirəm ki, bu sahədə də inkişaf olacaq. Öncəki illərə baxanda son 10 ilə kifayət qədər böyük inkişaf var və mən düşünürəm ki, bu günləri
İnanların sayında var, amma bu etiraz səsində biz, yəni jurnalist olaraq bunu
o
görmürük.
Ölkə insanı, üzr istəyirəm, ölkə insanının demokratik potensialı və etiraz protest yükün necədirsə, inanclı insan da bu ölkənin bir vətəndaşı da, o da o cürdür. Diqqətli olun, ölkənin siyasi partiyaları, İndi bəzi dostlar da ola bilər, inciyələr. Amma ərkim çatır deyirəm. Ölkənin siyasi partiyaları bir mənalı olaraq siyasi fəaliyyət onların gündəlik işidir. Amma siyasi fəaliyyətlərini görməyə imkanları yoxdur. Nə qədər məhdudiyyətləri var. Əgər ölkə siyasi partiyaları bütün dünyada qəbul olunmuş siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq məhdudiyyətləri var. Bu günləri hansısa ayrı-ayrı inanclı vətəndaşlardan hansısa ictimai fəallıq gözləmək özü mənə elə gəlir ki, bir qədər mərqəl biraz da təəccüblüdür. Yəni, bu o yer də ola bilər ki, misal üçün Avropada ölkədə siyasi gəlişmə var, siyasi partiyalar var. Biz deyə bilər ki, müsəlman camiyyəsi niyə inteqrə olunmur və niyə ictimai fəallığı yoxdur? Bu ölkədə ümumiyyətlə ictimai siyasi fəallığın ən aşağı həddini biz yaşayırıq, istəyir vətəndaş cəmiyyətinin. Siz yoxlayın Facebookda, adicə bir status yazın, yüzlərlə layiq gələcək. İstəyirsiniz, mənim səhifəmə də girib baxa bilərsiniz. Devamın bəyanatına 40 dənə layiq gəlib, 50 dənə layiq gəlib.
Haradadır bu dindarlar?
Yox, dindar məsələsi deyil, vərdişlər məsələsidir. Bizim səhifədə yaxud bizim dostlar içində ancaq dindarlar deyil. İmumiyyətlə, İntiqam Əliyevlə bağlı paylaşım eləyirəm, həbs olunan günü. Laiklar
10 dəfə az gəldi həmşəkindən. Deməli, bu, ümumi bir dənə məsələdir. Ümumi bir dənə prosesdir. Azərbaycan insanının, bu toplumun hər bir fərdi kimi bu vəziyyət belədir.
Amma İslamın əsas meyarlarından biri də budur. Kiminsə haqqını tapdalama və yaxud da ki, haqqını tapdalayanlara qarşı necə deyərlər, mübarizə apar, səsini çıxar.
Təşəkkür edirəm ki, çox əslində mühüm bir məsələdir ki, Azadlıq Radiosunda tövsiyə verilir ki, müsəlmanlar ictimai fəaliyyətlərini artırsınlar və s. Baxın,
çağırış deyil.
Yox, təəssüflər olsun ki, o bəzən artanda da sonra da başqa çağırışlar gəlir ki, sizə aid deyil ha. Sonra da birdən başqa ay aman təhlükə var ölkədə. Və mən ona görə istəyirəm deyəm ki, ölkənin inanclı insanları kifayət qədər yetkin ruhaniyyəti var, kifayət qədər yetkin İslami fəalları var, öz gündəliyini bilirlər, öz məsələlərini bilirlər və əllərindən gələn imkanlarında nə varsa çalışırlar etsinlər. Ölkənin vəziyyətini nəzərə alsaq, kifayət qədər öz boynuna düşən işləri görürlər, amma bu yetərli deyil və bizim hər gün həyatımızın hər anında bu bizi düşündürür. Tək inanclı qardaşlarımıza aid deyil məsələ. Bizi düşündürür. İntiqam Əliyevin də taliyi, Rəsul Cəfərovun da taliyi, Leyla Yunusun da taliyi, Arif Yunusun da taliyi, İlqar Məmmədovun da taliyi, Anar Məmmədlinin də taliyi, bütün yadigar sadıqlığın da yadigar deyəndə taliyi, hamısının taliyi bizi düşündürür. Biz onları sortlaşdırmırıq və bölmürük. İmkanlarımız çərçivəsində hər biri ilə də bağlı davam olaraq münasibət bildirmişik. Amma yenə də deyirəm, ölkədə siyasi bir proses getməyən bir vaxtda siyasi partiyalar ən adi fəaliyyətlərini göstərmə şəraitə malik olmadığı bir halda QHT-lərin vətəndaş cəmiyyətinin, Arzu Abdullayevaların, Eldar Zeynalovların, Qubad İbadoğulların, bu kimi nəhəng vətəndaş cəmiyyətinin liderlərinin demək olar ki, fəaliyyəti sıfıra yaxınlaşdırdığı bir zamanda inancılı mühitə demək ki, siz niyə xüsusi bir ictimai fəallıq ortalığa qoya bilmirsiniz? Ya, nə bacarırlar, qoyurlar və bəzən də toplumda ayırmağın da tərəfdarı deyilən. Bu, ümumi problemlərimizdir. Biz bunları ayırmamalıyıq, bu məhbusları ayırma hamımızın dərdidir, hamımızın səridir. Çalışmalıyıq, ümid edirik yaxın günlərdə həbsxanalardan çıxan əzizlərimiz də olacaq. Allahdan istəyirik ki, hamı o cümlədən inancılı qardaşlarımızdan da çıxan olsun.
Musa bəy, buyurun.
Hesab edirəm, dindarlar lazımınca, yəni dinlə ciddi yanaşan dindarlar lazımınca iş gördülər bu həbsdə olan Hacı Mövsümlə bağlı, Hacı Abgül, Hacı Talehlə bağlı və burada məmurlar da, məhkəmə sistemi də sağ olsun, təşəkkür edirəm. Demə lazımınca iş gördülər, yəni sifarişlərin ustalıqla yerinə yetirdilər. Heç bəlkə də heç bir dünyada o cürünə sifariş ustalıqla yerinə yetirmək olmazdı. Bunlar unikal şəkildə yerinə yetirildi.
Bu bir ironiya yəqin.
Bəli, əlbəttə ki, kinayədir. Və eyni zamanda mən burada razı qalmadığım bir dənə siyasi partiyalardır ki, siyasi partiyaların işi idi. Yəni Hacı Mövsüm siyasi partiya sədri idi. Hacı Abgül təşkilat sədri də olsa bir siyasi...
Amma siyasi partiyalar...
Onların heç birinin bu barədə...
Hacı İlqar da qınadı bu barədə, danışdı.
Yox, mən qınamadım. Əksinə mən burada bir qeyd edeyim. Son dönəmdə ölkənin siyasi çevrələri də Hacı Mövsümlə bağlı kifayət qədər açıqlamalar verib. O gün mən sır radioda da siyasi partiyaların rəhbərlərinin çıxışında da kifayət qədər bu mövzuya diqqət ayırdılar yəni.
Mən üzr istəyirəm, mən o gecikmiş bir addım artıq, yəni sizlərin təsirin, artıq sizlərin ortaya qoyduğu işlərdən sonra onları məcbur idilər. Başqa siz yəni bunlar, sizlər bunu ictimailəşdirməsəydiniz, bəşərləşdirməsəydiniz, bəlkə də heç onlar məhkəmələr necə istəyirdi, onlar deyəncə sakitcə duracaqdı.
Amma biz onlar...
Yox, mən mütləq burada deməliyəm, çünki davam olaraq biz nə vaxt siyasi və ictimai mühitə müraciət elədik. Hacı Mövsümü bir ara yahudilərlə bağlı da neyisə əlavə eləmək istəyirdilər. Biz vətəndaş cəmiyyətinə və siyasi mühitə müraciət elədik. Ölkənin bütün siyasi və ictimai liderləri imza attılar o sənədə.
Şəxsi nüfuzuna görə mən başqa bir dəyərəm.
İndi mən düşünürəm ki, hər halda çalışmalıyıq bu toplum birgə hərəkətləsin.
Artıq verilişə yekunlaşır, amma qalan suallarımız oldu başqa dəfə inşallah.
Çox maraqlı veriliş oldu.
Sizin dilinizdə, bəli. Verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Vüsal Hətəmova, dini yazar, divan sədri Hacı İlqar İbrahimoğluna, eyni zamanda Azadlıq Radiosu adından hər iki qonağımızın, o cümlədən bütün Azərbaycanda yaşayan müsəlmanların Qurban Bayramı təbrik edirik. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Danışır.